Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Këshilli i Bashkimit Evropian diskuton për liberalizimin e vizave për Kosovën. I dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi takohet me kryeministrin Albin Kurti në Prishtinë. Rusia kryen sulme të reja në infrastrukturën kritike të Ukrainës. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak sot po zhvillon takim në Prishtinë me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Kjo është vizita e dytë në Kosovë në më pak se një muaj e Lajçakut. Ai më 15 shtator ishte takuar me Kurtin dhe zëvendësin e tij Besnik Bislimi. Diplomati evropian kishte thënë se qëllimi i vizitës së tij në Prishtinë kishte qenë çuarja përpara e procesit të dialogut që ndërmjetësohet nga BE-ja. Vizita e Lajçakut në Kosovë sot po ashtu vjen në kohën kur mediat kanë raportuar se Franca dhe Gjermania u kanë paraqitur Kurtit dhe presidentit të Serbis Aleksandar Vučić një propozim për zgjidhjen e mosmarrveshjeve. Vučić deklaroi më 8 tetor se Parisi dhe Berlini kanë propozuar që shteti i tij të lejojë që Kosova të antarësohet në institucionet dhe organizatat ndërkombëtare përfshirë Kombet e Bashkuara në këmbim të antarësimit të shpejtë të Serbisë në BE. Ndërkaq Kurti dje tha se nuk ka propozim për marrveshje finale. Ka diskutime, ka opsione, ka teste e sprova, por nuk mund të them që ka diçka të ngurtësuar që do të prezantoni në formë përfundimtare, tha Kurti gjatë një konference për media në Prishtinë. Ambasadat e Francës dhe Gjermanisë në Prishtinë nuk kanë konfirmuar nëse ekziston një propozim i tillë, por krerët e këtyre dy shteteve, Emmanuel Macron dhe Olaf Scholz, përmes një letre të dërguar në shtator, kërkuan nga Kurti dhe Vučić të jenë të gatshëm për vendime të vështira në dialog. Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë thot se ende nuk ka ndonjë vendim për kompensim të orëve të humbura mësimore për shkak të grevës së mësimdhënësve. Kryetari i Bashkut Ramanja Sharaj gjatë një konference për media sot tha se të shtunën më 15 tetor nuk do të ketë mësim. Kontrata kolektive nënshkruar në vitin 2021, shtoi Sharaj, thot se orët mësimore të humbura gjatë grevës nuk zëvendësohen, përveç nëse palët nënshkruese të kësaj kontrate arrin marrëveshje të veçantë. Ai tha se Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit nuk i ka ftuar për të diskutuar për ndonjë marrëveshje të veçantë dhe se vendimi i ministrisë për kompensimin e orëve të humbura është bërë një anshëm. Kjo ministri ka nxjerrë një vendim për ndryshimin e kalendarit të vitit shkollor i cili parashes zëvendësimin e 22 ditëve të humbura mësimore. Ndërsa Këshilli i Prindërve të Kosovës ka thënë se orët duhet të kompensohen, por jo në fundjavë. Vendimet që bien ndesh me jetën e përditshme të fëmijëve dhe prindërve nuk duhet të jenë opsion, ka thënë kryetari i Këshillit të Prindërve jeton Demi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Grupi punues në Këshillin e Bashkimit Evropian nisot procedurën për liberalizimin e vizave për Kosovën. Kjo është hera e parë që kjo çështje është në rendite, ku do të shihet se a ekziston mbështetja e duhur e vendeve anëtare për një vendim pozitiv për Kosovën. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Liberalizimi vizave për Kosovën është teme cila do të jetë sot në rend të ditës në takimin e grupit punues për vizat në Këshillin e Bashkimit Evropian. Në këtë grup punues, ku marrin pjesë përfaqësuesit e vendeve anëtare të BE-s, kjo temë do të diskutohet për herë të parë. Presidenca çeke e Këshillit të BE-s në letrat të cilat ua kishte dërguar vendeve anëtare, ishte shprehur se dëshiron që në këtë takim të sheh a ekziston mbështetja e duhur e delegacioneve të vendeve anëtare për të lëvizur drejt vendimit për liberalizimin e vizave për Kosovën, sipas propozimit të Komisionit Evropian. Delegacionet që marrin pjesë në këtë diskutim, i cili është punues dhe i mbyllur, e kanë tashmë para vetes edhe një letër të Komisionit Evropian ku në detaje përmenden rezultatet e Kosovës në përmbushjen e kritereve edhe pas vitit 2018 kur Komisioni Evropian për herë të parë kishte rekomanduar liberalizimin e vizave. Komisioni Evropian edhe të mërkurën, përmes raportit vjetor të progresit, ka konfirmuar se mbetet në fuqi rekomandimi për heqjen e vizave për Kosovën dhe konstatimi se janë përmbushur të gjitha kriteret. presidenca çeke, kur kishte njoftuar se do të vendos në agend liberalizimin e vizave për Kosovën, kishte argumentuar se arsyet e lidhura me politikën e jashtme për vendosjen e liberalizimit të vizave janë bindëse dhe se ajo shpreson se të gjitha shtetet anëtare të BE-s do të arrijnë pajtim të brendshëm politik për këtë çështje. Çasja gjeopolitike e BE-s ndaj Ballkanit Perëndimor është domosdoshme. Rajoni ka nevojë për sinjale të qarta se procesi zgjerimit të BE-s është i besueshëm dhe se BE-ja është e gatshme të shpërblejë përpjekjet për reformat që bëjnë vendet e Ballkanit Perëndimor, ishte thënë në një letër që presidenca çeke ua kishte dërguar më herët vendeve anëtare. Liberalizimi i vizave është element kyç në procesin e integrimeve të Kosovës në BE, që është shumë i vonuar tashmë. Kosova është i vetmi vend i Ballkanit Perëndimor dhe një prej pak vendeve në Evropë i cili akoma nuk e ka siguruar regjimin pa viza me BE. Ky fakt ka një ndikim të konsiderueshëm negativ në atmosferën në vend dhe në qëndrimet e qytetarëve të Kosovës rreth korrekcisë dhe kredibilitetit të Bashkimit Evropian, kishte thënë presidenca çeke në këtë letër. Diskutimet në grupin punues të Këshillit janë vetëm fillimi i procedurës në këtë institucion të Bashkimit Evropian dhe në këtë moment në Bruksel nuk duan të përmendin afate kohore se kur do të mund të përmbyllej procesi. Nëse do të ketë pajtim nga vendet anëtare, atëherë do të nisë diskutimi mes tre institucioneve të BE-s, jashtë quajturi trialog mes Këshillit, Parlamentit dhe Komisionit. Pasi Komisioni Evropian dhe Parlamenti tash e disa vite kanë mbështetur liberalizimin e vizave, nuk pritet asnjë pengesë nga këto dy institucione. Presidenca çeke e BE-s ka paralajmëruar se do të synojë të arrihet pajtimi të gjitha shteteve, ndonse për miratimin e vendimit në Këshill mjafton edhe shumica e kualifikuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Qytetarët serb në komunat veriore të Kosovës nuk e kanë idenë se a do të mund t'i vozisin automjetet që i kanë të regjistruara me targa që i lëshon Serbia pas datës 31 tetor. Në këtë ditë përfundon afati i dhënë nga qeveria e Kosovës për pajisje me targa të ligjshme RKS. Me gjithë përpjekjet e institucioneve, edhe përmes një video adresimi nga ministri i brendshëm Xhelal Sveçla, vetëm 10 makina nga mirat të tilla janë kthyer në RKS. Ndjekim raportin nga Shkëlqim Hysenaj.
Ky video mesazh në gjuhën serbe i ministrit të punëve të brendshme të Kosovës Xhelal Sveçla nuk duket se është duke i bindur qytetarët serb në veri të Kosovës që t'i zëvendësojnë targat ilegale të automjeteve të tyre me targat e legjshme RKS apo Republika e Kosovës. Nga 1 shtatori kur ka filluar fushata e riregjistrimit deri më 10 tetor, vetëm 10 qytetari kanë zëvendësuar ato. Disa që nuk e kanë bërë një gjë të tillë nuk e dinë se do të mund të dalin në rrugë me targat e paligjshme pas 31 tetorit, kur edhe përfundon afati regjistrimit. Miloš Dimitrijević nga Mitrovica Veriore nuk është i sigurt nëse me veturën e tij mund të qarkulloj lirshëm pas datës 31 tetor.
Trenutno ja që të slushëm shta kaže vlada Republike Srbije, odnosno da vidim...
Tani për tani do të dëgjojmë se çfarë thot Republika e Serbisë, duke parë se çfarë thonë politikanet që na drejtojnë neve, nëse do të ketë ndonjë kompromis të ri.
Ndërkohë Staniša Jergjić nuk e ka të qartë se cili do të jetë veprimi institucioneve të Kosovës.
Ne imam pojmë, slushë së ndosë të tome, ali ne vizhënë shtë të kështë.
Nuk e di, po dëgjoj shumë lajme për këtë. Nuk e di se çfarë të them. Do ta shohim se çfarë do të ndodhë në fund.
Ndërkohë Aleksandar Dunderin është i bindur se para datës 31 tetor do të arrihet një marrëveshje në mes të Prishtinës dhe Beogradit sa i takon çështjes së targave.
A očekujem i verujem da će se naći dogovor kao i za sva prethodna pitanja, kao i za lične karte.
Shpresoj dhe besoj se do të arrijmë një marrëveshje si për çështjet të tjera më herët si për letrën e ftimit. Ne kemi kohë deri me 1 nëntor dhe jam i sigurt se do të gjendet një marrëveshje në mes të Prishtinës dhe Beogradit.
Në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës thonë për Radion Evropa e Lirë se pas datës 31 tetor, automjetet me targa ilegale nuk do të lejohen në komunikacion. Megjithatë, nuk i bëjnë të ditura veprimet që mund të ndërmerren. Pas kadimit të afatit, të gjitha automjetet me këtë lloj të targave do të llogariten jo legale dhe nuk do të mund të çarkullojnë në territorin e Republikës së Kosovës as në pikalimet kufitare, tha zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Brendshme Nora Fetoshi. Sipas Toshit interesimi qytetarëve serb të pjesës veriore për të riregjistruar makinat, fillimisht ka qenë i madh, por shton ajo procesin e kanë penguar presionet nga Serbia, si dhe disa sulme mbi automjetet dhe pronat atyre që janë pajisur me targa RKS në fillim të muaj qëtator. Serbia kërkon negociata për këtë qështje duke propozuar targa neutrale ndaj statusit të Kosovës, gjëtë të cilën Prishtina refuzan. Në komunat veriore të Kosovës, Mitrovice Veriut, Zveçan, Leposavis dhe Zubin Potok, logaritet si janë rreth 9000 automjete me targa të paleqshme, që bartin akronime serbe të qyteteve të Kosovës si KM, GL, UR e të tjera. Riregjistrimi automjeteve bëhet vetëm me dokumentet e Kosovës, përgatësisht letër njoftim dhe patent shoferi. Këto dokumente nuk i kanë shumica e qytetarëve serb në veri, rajon ku paralelisht operojnë edhe strukturat e Serbisë. Dalibor Sekulić nga Leposaviçi pret që të arrijet një zgjidhje, ndryshe thot se do ta parkoj veturën në obor.
Najrotnjë do neci moçi të vozi, parkiracimo kolo u dvorishte i tražićemo neko rešenje.
Me gjast nuk do të na lejohet të vozisim dhe do ta parkojmë veturën në obor dhe do të shohim për një zgjidhje.
Miodrag Miličević, drejtori i organizatës NGO Aktiv në Mitrovicë të Veriut, thot se procesi ndrimit të targave nuk mund të jetë i suksesshëm pa pasur një dialog substancial mes qeverisë së Kosovës dhe autoriteteve lokale.
Simply they are awaiting the political decision in Belgrade.
Thjesht, ata janë duke pritur vendimin politik në Beograd dhe natyrisht popullata serbe në veri është shumë e vendosur që të marrë një mesazh të qartë nga Beogradi se cila mund të jetë alternativa në rast të injorimit total nga ana e Kosovës në këtë proces.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka paralajmëruar dialog me serbët e Kosovës, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Për të katërtën ditë me radhë, Rusia ka vazhduar sulmet ajrore ndaj qyteteve ukrainase. Zyrtarët ukrainas thanë se caki sulmeve ka qenë infrastruktura kritike. Këto sulme vijnë teksa Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara dënoi aneksimin e paligjshëm të rajoneve ukrainase nga Rusia. Hull City sjell Mimosa Sadiku.
Raketat ruse kanë goditur mbi 40 qytete ukrainase më 13 tetor, thanë zyrtarët. Sulmet ruse kanë pasur për cak infrastrukturën kritike të rajonit të Kievit. Sulmet e reja vinë një ditë pasi Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi një rezolutë që e quan ilegal aneksimin e territoreve ukrainase nga Rusia. Guvernatori rajonal i Kievit, Oleksij Kuleba, tha se sulmet janë kryer me dron të prodhuar nga Irani, që njihen si dron kamikaz. Sipas tij, ekipet e shpëtimit kanë dalë në vendin e ngjarjes, por ende është e paqartë nëse ka viktima nga këto sulme. Kirill Timoshenko, nënkryetari i zyrës presidenciale të Ukrainës, tha se dronët kanë goditur ndërtesa të infrastrukturës kritike. Në Mikolajev, gjatë natës është bombarduar një ndërtesë banimi, teksa luftimet po vazhdojnë në mbar frontin jugor të Ukrainës. Rusia ka sulmuar dhe qytetin jugor të Nikopolit në rajonin Dnipropetrovski, sipas kreut të administratës rajonale Valentin Reznichenko. Ai tha se një person është plagosur rënd, ndërkaq mbi 30 dërtesa, tubacione gazi dhe linja elektrike janë dëmtuar. Më 12 tetor, më shumë se 3/4 të 193 antarëve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara votuan në favor të rezolutës që e quan ilegale aneksimin e 4 rajoneve ukrainase nga Rusia. Ndër shtetet që mbështeten rezolutën ishte edhe Serbia, e cila së bashku me Turqinë refuzojnë të vendosin sanksione ndaj Rusisë. Vetëm Siria, Nikaragua, Korea e Veriut dhe Bielorusia ju bashkuan Rusisë duke votuar kundër rezolutës, ndërkaq 35 shtete abstenuan nga votimi, përfshirë Kinën, Indin, Afrikën e Jugut dhe Pakistanin. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha në Twitter se ishte mirënjohës ndaj 123 shteteve që mbështeten rezolutën historike të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Përpjekjet e Rusisë për aneksim janë të pavlera, tha Zelensky. Rezoluta dënon organizimin e të ashtu quajturave referendume nga Federata Ruse brenda kufive të Ukrainës, të njohur ndërkombëtarisht, po ashtu aty dënohen përpjekjet për aneksim ilegal të Hersonit, Zaporizhjes, Donjeckut dhe Luhanskut, që presidenti rus Vladimir Putin shpalli muajin e kaluar. Ndërkaq sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken tha se votimi i kësaj rezolute tregon unitetin ndërkombëtar kundër Rusisë dhe përsëriti se Washingtoni kurrë nuk do të njohë referendumet e rame ruse. Muajin e kaluar, Rusia proklamoi aneksimin e 4 rajoneve pjesërisht të pushtuara ukrainase, pasi mbajti referendumet të rremen në to. Ukraina dhe aleatët e saj cilësuan referendumet si legale dhe thanë se disa votues u detyruan nën kërcnimin e armëve që të merrnin pjesë në votime.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.